Културен портрет. Покана за среща на полето на изкуството.
Слушате предаването Нова култура. Днес културният портрет е на Любен Дилов. Сина е при нас. Здравейте.
Здравейте. Здравейте, слушатели.
Но ще говорим и за бащата. 4 тома имаме на събраните съчинения на Любен Дилов, баща. Това беше едно от любимите му парчета. Е било.
Да.
Вие го избрахте. Защо?
Ами той много харесва си Луис Армстронг. Даже казваше, че ако можел да си направи отдял от гласът му и да се завива с него. Това пък е много забавно парче. То е една импровизация в един филм, който се казва Петте пените. С Дани Кей, един от първите стендъп комици, много прочути американски. И самата размяна на реплики вътре, преаранжирането на парчето за нуждите на филма от един класически спиричъл, нали, много орлеански в това, което се е получил в крайна сметка. Много, много забавно и много интересно. Не си даваме сметка, че по времето, когато старши се интересуват тия неща, е много труден въобще достъп до каквато и да е информация. Нали? Няма социални мрежи, няма България в силна изолация живее. И всеки един такъв културен факт, феномен, какъвто идея, който се появяваше някъде, ставаше предмет на едва ли конспиративно споделяне. Нали? Събират се да слушат, да коментират, да четат. Много беше забавно. Той даже се разправяше една история за първите ксерокопирни машини, които се появяват. Нали? Се влиза една дама вътре и вади една дебела огромна книга и казва, може ли да ми го снимате? И той взима книгата, човек, който работи. Господ Другарко, нали? Другарко, това ще излезе много скъпо и освен това, това е Ана Каренина, има я навсякъде. Така, да, но сина ми чете само ксерокопирни текстове и аз понеже много искам да я прочете, искам да ми я снимат.
Да,
той чете само нелегални текстове.
Да. Има една такава история, свързана с четенето и с жеста на мачкане и накъсане на хартия, на произведение. В последния том беше, или всъщност, да, не, в За мъртвите или добро, или смешно, от Любен Дилов, където той разказва една история, свързана с вас, за един от писателите, кой беше...
Го забравил вече това, може би.
Да, беше много симпатично. Така да е, За мъртвите или добро, или смешно, Любен Дилов, старши, разказва свои впечатления за Атанас Далчев, за Димитър Димов, включително за Георги Марков.
Да, в този сборник, първо трябва да кажем, че заедно с издателството си, аз и сестра ми правим нали, събраните му съчинения, да. Издаваме наново. Една много интересна и в библиографско отношение по рейд, защото два много знаменити художници я оформят.
Чавдар Гюзелев.
Да, Чочо Гюзелев и Влад Тодоров, художника на Замекис, нали, той с авторски произведения.
Штатски.
Да, човек, който е направил Polar Express, Беулф, какво ли не, хиляда филма. Работил е за Тим Бъртън, за Алиса, за интериорите и чудовищата на първия Хари Потър.
Е, отиваме на Любен Дилов, старши, някакъв такъв артист.
И аз съм много задължен на Влада, защото той също така от обич към баща ми се съгласи да я прави тази поредица, той е доста зет човек. А иначе в тази книга, за която ти спомена, този втория том, вътре, освен този За мъртвите, добро или смешно, има един друг текст, който е много забавен, секса при тоталитаризма, се казва.
Сексът при тоталитаризма.
Да, който баща ми, за него чест трябва да кажем, че беше един от малкото писатели, който 10 ноември го свари с ръкописи в чекмедже, т.е. Да. Текстове, които е бил почти сигурен, че няма да може приживе да издаде или въобще някога да бъдат издадени. Те не са кой знае колко разтърсващи опозиционни, но бяха абсолютно неприемливи. И бяха някакси част от неговия опит да се измъкне от цензурата, било във фантастиката, било като просто не публикува такъв тип текстове.
Да, но и тези, които са публикувани, са като някакъв хитър писателски художествен рефлекс към това време. Например, първият разказ от Напред човечество за Иван, който искаше да излезе.
Да, за Иван, който иска да излезе, има много смешна история, защото карат го
да сменим ето
на героя, защото не можело на социалистически герой да му се случва такива неща, да изпадат така кризна на смисъл. Нали.
Той иска да излезе в открития космос.
Да, той живее в една много хубава, нали, среда, всичко е прекрасно, един комунизъм построен в космоса, а той кой знае защо има невероятен порив да се махне, без да мога да обясни защо. И така криза на смисъл, един социалистически човек, нали, не може да има, той има ясен смисъл, нали, да стори социализъм, не може да е друго. И много други такива глупости. Има Атомният човек, романа също е, се го кара да пренаписва, ние ще го изведем скоро, да пренаписва два пъти с различни герои. Има го това нещо. Като цяло тогашната цензура, трудно, това е било труден залък за преглъща, да не е фантастиката. Не е било много наясно как да се справи. Не е само баща ми този, който се измъква по такъв хитър начин. Другия доста забележителен писател от това време е Павел Веженов. Ентусиаз сега отново също почват неговите събрани съчинения. Макар че Павел като
бариерата, да.
Да, Павел като принадлежащ към, нали, един от сценаристите на всеки километри, принадлежащ така към полицейски естаблишмент тогава, не е имал толкова тежки такива проблеми, но и той предпочиташе, примерно, някой от Белия Гущер, нали, от романите си да ги измъкне в една фантастична реалност, като по-малко го тормозеха цензори и всякакви идеологически началници.
Да. Апропо, можете да ни, освен да ни слушате по Дарик Радио, уважаеми слушатели, предаването е Нова култура, културният портрет е на Любен Дилов младши и Любен Дилов старши. Днес може да ни гледате и в Фейсбук, и в сайта на Дарик, Дарик Радио БГ. Ако напишете Дарик Радио във Фейсбук, може да ни намерите. Ако пък не са ви симпатични толкова тия физиономии, двете нашите, на синята е брада и моята, може да ни слушате само. Много ми се ще да поговорим повече за Любен Дилов. Ето, вие написахте и текст за Егоист БГ. Вятърничавостта на промените. 90 години Любен Дилов старши. Всъщност това е човек, който е преживял бомбардировките от 1944-45 в Берлин. След това какво още? Разказвайте вие за него. За това, забележителен автор, който за мен е недооценен, въпреки днес, защото това е човек с над 3 милиона и половина екземпляра издадени книги по света.
Сигурност, никой не знае. 40, никой да. Не знае колко са, защото по времето на социализма, освен че не му плащах хонорари, не му и казаха къде какво излиза.
Да, то, тема,
се темаха, аз няма забрава вкъщи едно много такова типично славянско взаимно оплакване с страшно много водка с Аркадий Стругацки, двамата. И когато баща ми се жалваше, че нали, въобще не знае какво случва с неговите книги, къде излизат и какво, и тук донесат му японски брой, примерно, някакви хора, които случайно видяли или нещо подобно. Стругацки разказа, че понякога за предпочина да не знаеш какво се случва. И даде пример с Пикник край пътя. Понеделник започва в събота, тяхна много легендарна книга, която целият тираж, първи тираж, който е бил издаден, при едно огромен тираж за съветска Русия, нали, речева нещо от порядка на 300-400 хиляди, първи тираж, целият бил пратен в Сибир. Нито една книга в Петербург, в Москва,
в Голем Дивер,
просто там е разпространен, пак е продаден.
Издали сме го,
хората са го купили. Те са взели хонорарите, обаче в Москва и в Петербург само някой от Сибир мога да го донесе, защото просто няма физически книгата. И те много се смеха тогава и казаха, виж какво, по-добре в крайна сметка книгите за Сибир, отколкото вие пък книгите в Москва, нали? Така, забавки. Нали, по-добре с Петров на Майорка, отколкото с Майор на Петровка. В този контекст на съветски хумор тогава. И всъщност не мога да кажа, че е забравен или недооценен, защото и до сега има голям фендъм и доста хора го четат. А пък този последният том специално на Предчовечество, който съвсем скоро излезе, то е изключително забавен, защото е пророчески в много отношения.
Точно това исках да кажа и аз, като казвам недооценен, защото всъщност този човек може да разказва истории по-добре от, може би, всеки друг български писател, свързани с бъдещето. Ето сега, например, някакви теми от тази книга са абсолютно адекватни на съвременността, на базата на съображенията на големите умове днес. Илон Мъск, например, и Стивън Хокинг разсъждават по темата за изкуствения интелект и казват, това е една от най-големите заплахи за човечеството. Така, да. Любен Дилов старши е писал за това преди 30-40 години.
Не само това, значи имат така прочитат три закона за роботиката, на роботиката, формулирани от Айзек Азимов. Четвъртият е формулиран от старши, той признат, прият и даже в момента е по-актуален от първите три. Защото ако първия казва, нали, никой не може да причини вреда, четвъртия закон, формулиран от баща ми, твърди, че изкуствен интелект е длъжен преди всичко друго да се представи като изкуствен интелект. Тоест да не завежда в заблуждение, че не е такъв. И като почнем от ботовете, които се създават, за да симулират личности в социалната мрежа, нали, което е сравнително безобидно с подмяна на личност, и стигнем до това, което и Мъск и Хокинг говорят, а и до опита в Япония миналата година, края на годината, стартира процедура, по която японския върховен съд, не знам как се нарича, трябва да отговори на въпроса, може ли да бъде присъдено качеството личност на изкуствен интелект или не. Тоест това, което в 200 годишния човек сме гледали, дали?
Да.
Като сюжет фантастичен. Да. Така че това предстои на хората. Вече има наука, етика, свързана с роботиката и дори в правни аспекти, защото да речем пък в Англия тръгна едно дело, в което се спори доколко човек може да се апгрейдне и да остане човек. Има един много богат, брех му името, трябва да проверим, между другото много интересно, един много добър, много богат възрастен мъж, англичанин, който годишно 4-5 милиона паунда дава само за такива изследвания върху себе си. Той се апгрейдва. Сменя си.
Да, кръвта.
Прави се, да, си... прави се. Не, изкуствени части си слага. Прави се, произведе се сам в робот. Да. Да. И съвсем скоро ще се изправи пред етичния въпрос, кога е човек, кога е робот. Това предстои и е съвсем недалечно бъдеще на хората, може би 10-15 години, вече ще бъде една много сериозна актуална тема. При всички случаи много по-актуална от третия пол, който е доста смешна и недоразбрана.
Аз не го разбрах това. Смисъл, има първи пол, втори пол, трети пол, а всъщност е един Пол Маккартни.
Да, точно така.
Тук става има за... и Рупол, между другото.
Да, и Рупол, е... има, който също е граничен, защото той е ту в един, ту в другия пол, да. Е Рупол. Като говорим за това преди повече от 30 години, тук има един много забавен разказ, многогодишна трагедия се казва.
Жесток разказ. Който, толкова се смях.
Който оцелва точно философията на да, третия пол. Един човек го объркват нещо при телепортация и той се появява до половина мъж, до половина жена в, да. При жена си в началото на нова година.
И неговата пък половинка е на друго място.
Да, съответно пък разим я връща. Да. И така, една забавна готина история, която в някаква степен пак е предсказание за случващите се неща.
Да.
А самия пък едноименен разказ на предчовечество. Той е може един от най-преведените български текстове изобщо, също не можем да кажем със сигурност. Със сигурност го има на страшно много езици, повече от 30 територии, поне по библиографията, които мога да проследим, защото той повече в антология е включван. Тук има една особеност, която може би за познат така феновете на фантастиката трябва да кажем, пък и те се досещат за нея. Като цяло писането смешно в този жанр, почти винаги е пародия. Най-големите, нали, гениалните автори в този жанр са пародици. Като почнем от Дъглас Адамс, нали, пътеводител на галактическия стопаджия, Тери Пратчет, Зелъзни, нали, това са хора, които правят пародии на съществуващи, на космически опери, на фентази или смешна фантастика има в жанра фентази. Science fiction, научна фантастика, смешна е изключителна рядкост. По тази причина и този разказ е много сатирична и смешна. Наистина е много рядко, като жанр, като явление. Трудно, очевидно. И затова този разказ и някои други са изключително много превеждани, защото всеки опит да се направи такава антология, нали, впечатлява. Тук историята е пак е под формата на притча. В един ден изследват всички луди на Земята. ООН получава послание, че от извънземен разум, че очевидно нас тези хора не ни трябват, а пък извънземния разум ги намира за ценни и много полезни.
След това и ние пак искаме да се върнем. Да.
След това спират всички войни, нали? Човечеството се обединява, строи военен флот, с което да нанесе съкрушителен удар на извънземния разум и си прибере луите. С какво е забавно това, освен с смешната ситуация, а и с факта, че като ти дадем сметка, че цялото ни познание се основава на сравненията. Т.е. като изчезнат лудите, ние вече няма да имаме критерии, кое е нормално и кое е лудо. Разбира се, всякакви неща, тарикати, които искат да се направят на луди, защото смятат, че там се живее доста по-добре в където е, нали, живеят лудите, занесени от извънземните. И така, също много забавен сюжет, също много, много приятен.
Наистина, достоинството на тази литература, че тя, освен че е изключително оригинална, наистина уникална литературата, която създава Любен Дилов, тя е преводима на изключително много езици,
да,
защото
да.
Е достъпна. Езикът е лек и лесен и смешен, но говори за темите, които вълнуват.
И твърде често е, не е поставена в съвсем конкретен български контекст, нали, който понякога затруднява, за да се разбере. Има и, разбира се, и такива произведения, които са много известни, примерно Парадокса на огледалото, също е много смешен роман, където тесто се развие по времето на Международния фестивал на хумора и сатирата в Габрово. Пак е фантастика, но, нали, той е по-труден и съответно малко по-малко превеждан. Докато Икар, докато този тип разкази са доста, имат много-много преводи на много езици.
Много съвременен наистина писателят Любен Дилов старши. Ще пуснем сега една от неговите любими песни. Тя отново е на Луис Армстронг, на Сачмо. What a Wonderful World.
Да. Тя е забележителна, особено не знам кое точно вариант ще пуснете. Има един клип, който е с едно предисловие негово, което е много интересно. Това е веднага след посещението му в Източен Берлин. Когато той вижда стената за пръв път.
Това нали, е пол,
да. Да, потресен е от това, че нали, света върви към добро, върви към зло. И към едно нелепо разделение. Веднага след това пък започна нали, Виетнамската война. Така монолога, който Сатчо му прави преди това парче, е много, много любопитен и така, със статут на послание към човечеството.
Какво това парче обаче е свързано с Любен Дилов?
Ами то много харесва ли, пак ти казвам, харесва ли този му меседж, значи да все пак такова послание направено от източен Берлин, нали, има тежък тежък идеологически привкус, макар че той, тази песен става много по-известна с филма Добро утро, Виетнам, Роби Уилямс, където там радиоводещия я пускаше сутрин на американските войници, т.е. по-скоро тя от обратната идеологическа страна беше използвана, поне тук от пропагандата в социалистическите държави. Макар че най-страстният монолог на Луис Армстронг е точно след посещението в Източен Берлин и след когато виждаме какво се превръща света. Изкуствено разделен.
Уважаеми слушатели на Дарик, чуйте сега Сатчмо, любима музика от Любен Дилов старши. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Българско национално Дарик радио. Предаването е Нова култура. Слушате вече рубриката Културен портрет с участието на Любен Дилов младши. Но си говорим и за Любен Дилов старши. Ето Ширли Беси, например, е любима негова музика, любима певица.
Да.
Така.
Аз съм гледал да подбера такива, които и аз харесвам.
Да.
Логично. Той бори, че слуша много класическа музика. Имаш такова особено. Не виж колко интересно и забавно нещо е живота. Значи, едно от най-презираните неща в нашия дом беше телевизията. Като жанър на моят живот така се случи, че се занимавам вече 28 години повече само с телевизия.
Куку, каналето,
да,
хъшове.
Да, сериали, второти, предавания, собствени, чужди и така нататък. Но аз продължавам да имам също несериозно отношение към телевизията. Нали? Продължавам да нямам апарат вкъщи. В смисъл има един голям монитор, който като трябва да гледам, си го пускам през интернет, но така телевизия да гледам.
Ма вече телевизия.
Да, то вече
е телевизия. Да, вече имаш телевизия в джоба.
Да, докато се научи, то свърши. ми така е, докато си намериш място по слънцето и настане вечер, както така поета. Но имаме много така голямо сходство на вкусовете и в шансонната музика, и в класическата, разбира се, все пак нещо съм попил от него.
Добре, какво мисли обаче Любен Дилов младши за това, което ни очаква? Да продължим темата от първия половин час на разговора ни. Уважаеми слушатели, може да ни гледате по, по телевизията в интернет. Дарик Радио БГ, на Дарик Радио в Фейсбук. Има един забележителен разказ, който се казва «Наше доказателство за летящите чини». Става дума за това, че изкуственият интелект в един момент наистина завзема нещата в свои ръце, започва да кореспондира с други цивилизации, претендира да комуникира с други цивилизации по-добре от нас. Каква е вашата прогноза за следващите 25 години?
Ами, те... разбира се, всяка прогноза рискува, нали, много.
Ето,
всеки опит да се...
Да. Каквато и глупост да кажеш за космоса, може да се окаже вярно, обаче, както е казал Любен Дилов баща.
Точно така. Въпросът е, че, ние вече живеем в бъдещето, и то с невероятни темпове. И в основните фундаментални науки, нали, лесно могат да се направят някакви краткосрочни прогнози, какъв тип търсене има и така нататък, но понякога идват съвсем от изневиделицата, неща, които преобръщат света. По така на средна възраст хората в момента си спомнят, нали, революцията в комуникациите, която е изумителна. Нали, само на преди 20 години да кажеш, нали, че си носиш телефона в джоба и ще гледаш телевизия по него, да, и ще се свързва с целия свят светкавично и веднага, нали, тяха те гледат като луд. Ние малко си даваме сметка за могъществото на социалните мрежи в момента, което е буквално на граница с телепатията. Аз поради заниманията ми с гмурка не успях да го видя как се случи в Африка, как се случи в Египет, в Судан, в тия държави. Да, ами това, което го наричат арабска пролез, то би било невъзможно без Фейсбук.
Twitter и Фейсбук.
Да, да, ние се шегувахме, нали, че много египтяни си кръстили дъщерите Фейсбук. Нали. Цукърбърг още не са ги кръстили. Нали? И няма да стане скоро заради сложните отношения с Израел, да, но Фейсбук, да. И, просто хора, които могат да се свършат светкавично, да обменят идеи, мисли, да си подадат сигнали за действие. Друго, само преди 10-15 години едно научно постижение, допускане дори или хипотеза, която би отключила така колективен човешки интелект в една посока, вървеше и извървяше много дълъг път. Примерно гениален математик, роден в някой индийски щат, нали, докато стигне до MIT в Америка, път е много дълъг. Сега е светкавичен. Сега той публикува във Фейсбук решението на или Twitter или къде на някакво математическо уравнение и след 5 минути целият свят математически вече има мнение по това. Нали, така ли е, не е ли, какво що. Не си даваме сметка наистина колко могъщо може да бъде това нещо. Виждаме го всеки ден. Нали, организира се протест за пири, за части от секундата. Нали, се събират някакви хора. Много малко, няма никакво значение. Важното е, че колективният разум. Тоест, голямото изпитание пред хората е вечното изпитание пред хората. Как да живеят с другите. И в бъдещето това нещо, как да живеем с другите, ще става все по-силно. Още едно страхотно изкушение, което почна с играта Sim, с симовете, с Second Life. Изкушението се представи за някой друг, да се премоделираш. Т.е. да създадеш публичен си образ такъв, какъвто си мечтаеш да бъде. Няма никакво значение какво общо има с действителността и да живееш чрез него.
Бойко Василев в това студио изказа тази теза, че лъжата ще стане основно човешко право.
Ама то вече е психическо заболяване това. Да. Тоест вече учени, така, в смисъл медици се занимават с такова пристрастяване към собственият ти създаден симулиран образ, да, че ти забравят да живееш реалния живот. И живее само този, който си си създал. Да. Между другото, беше много забавно как рухна Second Life. Не знам дали, може би, по-младите ни слушатели и зрители да помнят. Second Life беше една страхотна революция, която тук малко по-късно я усетихме. Нали, една виртуална реалност, в която включително можеш да изкарваш реални пари, да, симулирайки всякакви дейности, които правиш и в нормалния си
онлайн.
Примерно Бундестага беше отделил две последователни години по още марки май бяха, или евра вече имаше, не спомня, но някакви суми от порядка на половин милион за реклама на Германия в Second Life. На държавата Германия, на социални политики и така нататък. Но рухна цялата тази история, която се разбра, че там може да се наемат проститутки, т.е. сексуални услуги, също се много широко се предлагаха вътре, анимирани, когато се разбра, че всъщност зад най-красивите екземпляри в Second Life стоят банда вьетнамски студенти и изкарват кинти по този начин.
Но с VR, виртуалната реалност, първо ще му берем гайлета.
Това е едно от нещата, които сме сигурни, че ще бъде много сериозно изпитание пред хората. Изкушението да живеят в измислен свят. Още повече, че целият прираст на населението на земята, насърчава тенденцията да си затворен в малко пространство и да пътуваш виртуално, да, а не физически. Да. Заплахата коя е? Заплахата е да се откажем от неща, които ако не направим, ще изчезнем. Тоест заселването на космоса, изследванията. Аз като водолаз да ти кажа, над 97% от морето не е изследвано. Всичко има там. Някакси хората чисто психологически смятат, че слият надолу, отидат към ада, ако летат нагоре, отидат към рая. А там има всичко. Всичко. Природни суровини, съвсем нов клон на медицината, те първа се проучва в момента, има като фармацевтика. Да, страшни неща.
Си Harmony, се казва българска компания, която създава вертикални ферми,
да,
които променят цялата екобиосистема, да, това от курса The Venture, да, за да може хем да се пречиства водата, хем да има храна.
Да.
И това наистина е голям потенциал,
много
който може да се развие.
Да. Например, да речем, Малта има законодателство за рековете, за изкуствено потопените съдове, защото те създават изкуствени рифове. Например, за Черно море това е много полезно, защото дъното не предполага много живот. И ние, Black Sea Technical Diving, една много легендарна така фундация, водолазна, която е създадена от Михил Заимов, Роза Желязко, Владо
Явашев.
Те потопиха един такъв кораб, пионер в акваторията на Созопол, който в момента е едно от най-красивите места за гмуркане и там е изключително посещавано, защото страшно много живот, риби. Самолетът на Тодор Живков, който варенци потопиха, също е атракция, но те на по-лошо място го сложих. Аз там прогнозирам, че пясък ще го изяде много бързо. Така че, който не го е виждал, да ходи да го гледа, докато е там.
Да ви върна към новите технологии, понеже спомнахте и арабския свят, как там се променили нещата.
Това е страшно предохлиден стана.
Ето, миналата година първият гражданин робот, София, се появи в Саудитска Арабия.
Да, да.
Колко според вас цялата тази работа, свързана с новите технологии и различните светове, които обитаваме? Ние тук в западния и
в друга страна. Света вече се дели по много различни начини. И той се дели на технологически цивилизации и технологични гета.
Да.
И всъщност голямото предизвикателство пред нас като малка нация и нали, застрашен език и застрашена култура е да се наредим в тази група, която се технологически развитите общества. И това, което сме постигнали до момента, е въпреки държавата, не благодарение на нея. Нали? Само да вземем, да речем, чух сега от покрай големите хвалби, покрай европредседателството, нали, как се славим с бърз интернет и с кабализирано население, то дойде от немай къде това, от лоша регулация, от възможността да се прокраднеш и да направиш хиляди частни мънички кабелни телевизии, които изкарваха пари по много регламентиран начин. На базата на това се появи това развитие на тези технологии.
Ето има софт уни,
да,
се появи. Наистина България става хъб на такива софтуерни специалисти.
Да, и за жалост, понеже сме вече част от Европейския съюз, цените растат доста бързо и тези, които преди не имаха българи, сега не имат виетнамци. Да. Включително български компании. Нали? Имам познати, които имат 900 програмиста в индокитайския басейн.
Да се върнем към аналоговата култура, защото си говорим от началото на това предаване за с Любен Дилов младши, за Любен Дилов старши, за литературата, за езика. Всъщност това е, може би, нещо, което в най-голяма степен ни определя и конструира нашата идентичност. Какво е вашето отношение към литературата въобще? Вие издавате, четете, пишете. Ето, сега аз ви поканя и да изберете стихотворение за нашата рубрика Стиховете остават.
Ще кажа след малко.
Да.
Ами да ти кажа, че аз наследих от баща ми нещо. Той смята ли себе си за много по-добър редактор, колкото писател.
Да.
И изключително много редактираше книги на млади автори, на негови приятели.
Сега вие редактирате него.
Да, него и много други. Аз също никога не отказвам да прочета ръкопис, да се опитам да му дам път. Примерно още помня как вълнението, което попадна в ръцете ми, 18% сиво. Той дойде при мен този ръкопис. Аз го
пратих в Сиела. Обаче.
Не, това беше заглавие. Това беше заглавие, това самото начало.
Ето сега появи се Хавра ми.
Хавра, да. И за много други неща мога да кажа. Дали сега ще да ги изреждам всички. Има забележителни автори. Иван Марков, например, първата му книга 11 дървени улици, той сега издаде още две.
Това е фотографа на егоист.
Да, стана и доста добър сценарист. Да. Но има много, и аз съм така доста съм доволен, че първо има голямо завръщане на интереса, т.е. младите българи четат,
пишат.
Милен, Георги, много са. 100 на 100 ще пропуснем много добри автори. Целите тия, които избухнаха с така наречената бърза литература, там цялата група, Кайо, Карповски,
Марко, Стефан,
Тома, Стефчо. Чарли, разбира се, Чарли и Богдан. Изключително културни хора с, и също време, нали, хулигани в добрия смисъл на думата. Бунтари, Хаш Ойл, страхотна книга на Момчил. Да, тя сега излезе наскоро отново в ново издание. Горещо го препоръчвам, ако някого го е пропуснал.
Абе, малко 90-тарска вече ми идва.
Ама и тях, но защо не? Тя си е много хубава. 90-тарските бяха ни хубави години. Значи вече има хора, към които трябва да се разказват, те не ги помнят.
Да.
Това е важно.
Това е важен документ за
абсолютно. Важно е на това чувство за свобода, лудо и безпътица едновременно.
Аци.
Аци, Ангел Константинов, легендарна фигура, да кажем,
от или Еленков,
точно от това поколение. Той е малко извън всеки поколение. Аци е изключителен талант, природен. Аз като човек, който има голям усет към вица и цял живот се препитава с вицове, смело мога да кажа, че може би Аци е един от много малкото хора, които съм виждал пред очите ми как се създават вицове, как ги измислят, как ги съчиняват, как ги позиционират.
Аз съм получавал от него най-краткия виц на света, който е SMS и гласи: как съм?
Как съм, да. Това е легендарно. Да, аз също получавам много поезия от него и размишления на SMS-ни. Това, което ми е любимото стихотворение, наистина неговото.
Секунда, сега време е за един каш специален на нашата рубрика и проект «Стиховете остават».
Да.
«Стиховете остават» – радиоантология на съвременната българска поезия.
Подкрепата на Сиела. Ние издаваме повече.
Стиховете остават.
Снимаме гостите с новия Samsung Galaxy Note 8 с изключителна двойна камера, улавяща всеки детайл. С новия Galaxy Note 8 поезията оживява.
Добре. Любен Дилов, син, младши, за първи път няма да преписва стихотворение в студиото. След това, разбира се, ще препише за книгата и за изложбата, която подготвяме по-късно през годината, но той просто го знае на Исус.
Да, да. То е много сложно. Аз знам много стихотворение на Исус, но на Аци много ги обичам.
Добре.
Гласи следното. Все пак е SMS-на форма, нали? Да допълним. Исус идва. Изглежда заед. Носи две ябълки и пистолет.
Стиховете остават.
Снимаме гостите с новия Samsung Galaxy Note 8 с изключителна двойна камера, улавяща всеки детайл. С новия Galaxy Note 8 поезията оживява.
Проектът се осъществява в партньорство с BNP Paribas, банката на променещия се свят. BNP Paribas. Депозити с бъдеще.
Така, апропо, в момента с Борислав Банев и екипа на Egoist BG подготвяме и една селекция за най-важните книги за изминалата година. Вие също присъствате в нея с един кратък текст, коя според вас е най-важната книга за 2017-та и според вас най-важната българска книга за 2017-та е Българския наказателен кодекс. Защо?
Най-неизползваната. Да, разбира се. То тръгва от един азбучен вид, че около грешките спорове, коя книга променила живота на най-много хора. Нали? Ни казват Библията, други казват Моби Дик, трети, каквото
предпочит,
Дон Кихот. Всъщност живота на най-много хора променил наказателния кодекс. Той все пак е книга, да не добравя. Иначе в българския контекст е доста тъжен, разбира се. Това е един от най-преправените закони, НК и НПК. И всяка следваща негова корекция, нещата стават се по-безнадежни. Тоест чувството за несправедливост е много, много тежко и може би то е най-ерозиращото идеята за държавността, защото хората си казват, като няма справедливост, ако плащаме данъци.
Как можем да се измъкнем от тази ситуация?
Ами като малко повече трябва да инвестираме в гражданско неподчинение, според мен. Но сега няма да правя бунтарски призиви тук в студиото точно в навечерието на Иванов ден.
Да, но инвестираме усилия.
Усилия, нали,
защото много хора интерес... да съзират корист.
Не. Усилия и интерес, те са съвсем елементарни. Аз винаги, особено два мандата съм бил общински съветник в София и винаги съм доста грубо съм съдържал с моите избиратели, нали, обвиняйки в това, че не може, ако си викнеш човек да ти оправи банята, нали, и след това падна две реда плочки, ти общо му търсиш някаква сметка за това нещо. Или ако не го викаш втори път, то е същия. Тук бюджета на София примерно е 1,6 млрд. Да не сбърка годишния. Хората, които се интересуват как се харчи този бюджет, са обидно малко. Ама Ма наистина обидно малко. А това са нашите пари. Това са парите от нашите данъци, такси, такси смет, данък сгради и така нататък. И просто наистина е, знам, че така южните народи и средиземноморските са малко по-алиенирани от концепцията за държава. Те са малко по... не им пука общо дето какво става. Винаги управляващите са някакви митични те, които дигат тока и пускат олиото, нали, още от времето на комунизма, сякаш не от нас хора, а всъщност то си е абсолютно наша работа, съвсем лична, и всеки път, когато проявиш достатъчно упорство и интерес, може да постигнеш резултат. Факт е, че колкото обществени сблъсъци е имало през последните години по-разгорещените, в крайна сметка са постигали някакъв резултат или са задържали някакво статукво, което е трябва така е, имал тенденция да бъде променено в недобра посока.
Да се върнем към изкуството. Какво бихте препоръчали, ето започваме нова година, на слушателите на предаването Нова култура и Дарик да гледат, да прочитат, да видят театър, кино, каквото...
Ами хубави български филми. Хубави български филми стартира годината, края на милата и началото, и Дъвка за балончета, и Възвишение. Сега Нокаут вчера също е много любопитен проект, много интересен. Въпреки че играе голяма звезда, нали, американска, т.е. изцяло български филм и със всичките му съвършенства и несъвършенства е доста любопитен и приятен. С нетърпение очаквам на Камен Калев новото произведение. Смятам, че това е едно много, много ярко присъствие в нашата култура. Театърът ни е страхотен. Ренесанс би го нарекал.
Говорихме си преди малко, докато течаха новините.
Не мога изборя,
за Ромо пиеси, Велики, да, че някога е бил изигран от великия Ицко Финци. А сега пък го играе Герасим Георгиев Геро в Малък градски театър зад канала. Препоръчваме ви, отидете и гледайте Ромо Велики там.
Просто това е характерно за този театър. Трудофронт се е казвал за време. Трудофронт е характерен на тази пиеса. Аз също гледах той, може би това ще е първият ми театър, който съм ходил. Буквално не мога да изреда колко пиеси с труда се гледат в момента. Изключително. Много.
Какво последно?
Танца Делхи, изключително преживяване.
Пияните също в...
да, Чан Кория сега е, там няма билети, но трябва да се въоръжите с търпение.
На Захари Махаров от режисурата на Явор Гърдев, наистина...
Аз би го направил в НДК, ако се съберат кураж, може да се направи с видео.
Моноспектакъл.
Точно това е идеята. Може ли Възнесенски да чете на Лужники стихове? Нали съм се хиляди души да го гледат такъв, как чете стихове на Лужники. Мисля, че и след няколко изигравания и малко инвестиция в техническо разполагане.
Сега Чамкори има нов тираж с гъстена версия на Чамкори от Милен Русков. Просто може би хората трябва да се запознаят.
Чамкори е за заети. For Dummies. Чамкори е for Dummies.
Да, да с романа да се запознаят. Първо и след това.
Но виж, наистина има... просто смени се поколението, за щастие, и има едно страхотно избухване, което е много... много радващо, и аз мисля, че това, за което си говорихме преди малко, че социалните мрежи и способността ни бързо се съобщаваме също допринася страшно много. Аз гледах няколко проекта миналата година, в които по някакъв начин странично очаквах какво темпо се развиват, нали, Грейс он Ейр на Пламена Важерова и Гергиева на двете Мари, също много забавно с Силвестър. Нали, нещо, което е бутиково само по себе си, като
класическа музика в съвременен вариант.
Съвременен вариант или пък стендъп с класическа музика, което е рядкост, нали, стендъп комедия съедно с класическа музика, което е рядкост изобщо като жанрове. Много бързо, просто много бързо набират популярност, бързо събират фенове. Очаква ни много интересна година, въпреки председателството, не благодарение на него, защото скепсиса ми към избраните културни проекти е доста голям от там заключилия конкурс, но при всички случаи това е някакъв стимул хората да изкарват интересни неща. И мисля, че е доста интересно място за живеене в България. Аз доста обикалям. Да спрем да хленчим. Малко повече се интересуваме от държавата си, от това как се харчат парите ни и какво правят политиците. И да се радваме на все още доста добра свобода и в културно отношение, и в всяко едно.
Да, и да четем новите издания на Любен Дилов Старши, на Предчовечество, е четвъртият том от събраните съчинения.
Много е приятен, много е забавен. Наистина са много смешни разкази. Ще ви така искрено се смеят.
Потвърждавам. Ще завършим с едно парче на Белослава и Орлин.
Много ми е любимо,
ваше любимо. Защо?
Ми не знам, много харесвам. Просто България рядко се посяга към класически шансон и то по такъв модерен начин. Отделно клипа го направи малкия Москов, който е гениален.
Иван Москов.
Да, предричам му голямо бъдеще. по-голяма от на баща му, да. Заслужава. Ето, Теди Москов, един баща, който заслужава да бъде надминат. Точно от Иван. И, да, и искам се надявам това да се случи. Много събрание на много красиви гласове, хубави идеи и жестоко парче.
Всяка година по същото време, бъдете по същото време и следващия петък от 13 до 15 с предаването Нова култура. Хубав ден!